ad autem fere hora sexta, et tenebre facte sunt in universam terram, usque in horam nonam, et obscurator est sol, et velum tempis cissum est medium, et clamans voce magna, Iesus ait!